Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ini majelis yang ke-11. Dari pembahasan kita mengkaji kitab Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahli Al-Athar. Kita sudah menyelesaikan 25 pembahasan tentang hadith merdud. Kemudian pembahasan yang ke-26, definisi hadith maklub. Situ ada salah tulis ya, diperbaiki itu. Definisi hadith maklub. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Au bi taqdimin au ta'khirin fal maqlub." Ini tentang mukhalafah. Telah disebutkan bahwa mukhalafah banyak bentuknya. Di antara bentuk mukhalafah, mukhalafah dalam bentuk taqdim au ta'khir. Dalam bentuk taqdim, mendahulukan atau mengakhirkan. Itu yang disebut maklub. Ya, ini pembahasan lain. Untuk salah satu istilah dalam istilah ilmu mustalah disebut dengan nama hadith apa? Hadith maklub. Apa hadith maklub itu? Ya. Al-maklub secara bahasa isim maf'ul dari al-qalb. Qalb itu artinya dibalik, dirubah dari posisinya. Iya. Wajahnya menghadap sesuatu misalnya, kemudian dirubah, nah itu qalb namanya. Ya, secara istilah hadith maklub adalah hadith alladhi tusurrifa fi sanadihi au matnihi bitaqdimin au ta'khirin wa nahwihi amdan au sahwan. Jadi hadith maklub huwal hadith, dia adalah hadith alladhi tusurrifa fi sanadihi au matnihi, yang telah terjadi perubahan pada sanad atau matannya. Bitaqdimin au ta'khir, apakah perubahannya dengan didahulukan atau dengan diakhirkan, wa nahwihi atau yang semisal dengannya, amdan au sahwan, apakah secara sengaja atau tidak sengaja. Baik, jadi itu definisinya. Secara istilah, ya, tampak dari definisi secara istilah bahwa hadith maklub itu ada 3 bentuk. Ada maklub di dalam sanad, ada maklub di dalam matan, dan ada maklub di dalam sanad dan matan. Iya. Jadi hadith terbalik, ada yang terbaliknya di sanad saya, ada yang terbaliknya di matan saya, dari yang terbaliknya di sanad dan apa? Sanad dan matan. Iya. Untuk maklub di dalam sanad, bentuknya ada 2. Maklub di dalam sanad, bentuknya ada berapa? Ada 2. Bentuk yang pertama, iya. Sebuah hadith misalnya, dia masyhurnya dari jalan Salim bin Abdullah bin Umar, meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Jadi hadithnya masyhur dari jalan siapa? Salim dari siapa? Abdullah bin Umar. Kemudian datang rawi, dia ganti nama Salim, dia rubah menjadi apa? Nafi', Nafi' dari Ibn Umar. Ini maklub ya, terbalik. Iya, dan ini di dalam sanad. Ini bentuk yang pertama dari maklub di dalam sanad. Bentuk yang kedua, dia membalik nama rawinya. Misalnya nama rawi itu Murrah bin Ka'ab, dia balik menjadi Ka'ab bin Murrah. Jadi nama rawinya misalnya Murrah bin Ka'ab dibalik menjadi apa? Ka'ab bin Murrah. Ya, ini bentuk yang kedua ya dari maklub di dalam sanad. Kemudian maklub jenis yang kedua, maklub di dalam apa? Di dalam matan. Maklub di dalam matan. Ya, itu matan haditsnya terjadi pembalikan. Ya, contoh yang paling banyak dicontohkan itu adalah hadits yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang 7 orang yang dituduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tuduhan arsy-Nya. Salah satu yang dituduhi di bawah tuduhan arsy-Nya di riwayat Muslim disebutkan lafadznya begini. Wa rajulun tafaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Iya. Dan seorang lelaki yang bersedekah dengan sebuah sedekah sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ini terbalik atau tidak? Yang mengeluarkan yang mana? Yang kanan atau kiri? Hah? Yang kanan kan harusnya yang mengeluarkan. Iya. Sampai harusnya di riwayat yang lain sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh apa? Kanannya. Itu riwayat benarnya. Tapi di sini rawi dia balik. Jelas ya? Ini maklub. Walaupun riwayat terbalik ini sebenarnya ada sisi di dalam riwayat yang lain membenarkannya. Dalam artian maknanya bisa benar. Ya, karena ada di dalam riwayat Bukhari bahwa kadang kiri, tangan kiri kadang digunakan berinfak, kalau tangan kanan terlalu banyak mengeluarkan. Ya, keluar tangannya mengeluarkan, dibantu pula oleh tangan apa? Kirinya. Jelas ya? Dibantu oleh tangan kirinya. Jadi dari sisi contoh yang kita contohkan di sini riwayat Muslim, harusnya hadits itu sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh apa? Tangan kanannya. Harusnya begitu. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Harusnya seperti itu. Baik, itu contoh maklub di dalam apa? Hah? Matan atau sanad? Di dalam matan. Maklub jenis yang ketiga, maklub di dalam matan dan sanad sekaligus. Iya. Ini maklub di dalam sanad dan matan yang terjadi sekaligus, ini biasanya terjadi dari rawi-rawi yang membuat hadits palsu. Atau seperti kejadian yang menimpa Imam Al-Bukhari ketika beliau diuji oleh ahli hadits di mana? Di Baghdad. Kan sanad dan matannya dirubah. Ya. Di qalb. Maka ini bentuk maklub sanad dan apa? Sanad dan matan. Ya. Tapi kejadian yang menimpa Imam Al-Bukhari itu kan dicoba. Hanya sekedar imtihan, cobaan. Dan setelah itu diterangkan sisi benarnya apa? Diterangkan sisi benarnya dari riwayat itu apa? Maka itu tidak dipermasalahkan. Apa hukum hadith maklub? Ya, jelas ya, hadith maklub masuk dalam hadith apa? Hadith dhaif. Ya, sebab tampak bahwa rawinya tidak dhabit dalam riwayat. Cuman al-qalb itu, ya, terjadinya hadith maklub sebabnya beraneka ragam. Ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja, ada yang karena kelalaian, ada yang karena lupa. Ya, maka ini memberikan pengaruh. Ya, memberikan pengaruh. Kalau diuji misalnya hanya di maklub karena ujian, kemudian diperbaiki, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi selain daripada itu, asalnya dia masuk di dalam hadits apa? Hadits dhaif, dan itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang hadits maklub. Iya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan ini pembahasan kita yang ke 27. Definisi al-mazid fi muttasil al-asanid. Ibnu Hajar berkata, "Ubi ziyadati rawin fal mazidu fi muttasil al-asanid." Iya. Kalau mukhalafahnya terjadi karena tambahan rawi, karena tambahan rawi, maka tambahan itu dianggap sebagai al-mazid fi muttasil al-asanid. Itu namanya ya, nama istilahnya. Al-mazid apa? Fi muttasili al-asanid. Iya. Apa artinya al-mazid? Al-mazid artinya tambahan. Muttasil al-asanid artinya sanad yang sudah bersambung. Jadi sanadnya sudah bersambung, dikasih lagi tambahan di dalamnya. Iya. Maka tambahan pada sanad bersambung ini hukumnya dia masuk di dalam hadits apa? Hadits lemah. Masuk di dalam bentuk hadits lemah. Jelas ya? Ibnu Hajar di dalam syarah, Ibnu Hajar di dalam syarah menyebutkan dua syarat. Menyebutkan dua syarat untuk sebuah hadis dikatakan sebagai al-mazid fi muttasil al-asanid. Iya. Beliau sebutkan ada dua ketentuan. Hadis itu dianggap sebagai hadis apa? Hadis yang dianggap sebagai al-mazid fi muttasil al-asanid. Nah, ketentuan yang pertama kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, iya. Kata beliau, "Man lam yazidha atqan mimman zadaha." Jadi syarat yang pertama, orang yang tidak menambah itu lebih kuat daripada orang yang menambahnya. Orang yang tidak menambah dia lebih kuat daripada orang yang apa? Orang yang menambah. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, di tempat terjadinya tambahan, di tempat terjadinya tambahan itu harus ada tasrih bisama. Harus ada penegasan dari si rawi bahwa dia mendengar. Dia pakai kata haddatsana atau akhbarana. Itu yang semisal dengan itu. Iya. Jelas ya? Baik. Itu yang dimaksud dengan al-mazid fi muttasil al-asanid dengan dua syaratnya. Jadi kapan si rawi memakai kata an dari, maka dia bukan mazid fi muttasil al-asanid, tapi dia adalah tambahan yang diterima. Dia masuk ke dalam ziyadah apa? Ziyadah thiqah. Ya. Ingat di pembahasan al-mazid fi muttasil al-asanid di sini ada beberapa hal yang harus dihadirkan dari ilmu hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama yang harus dihadirkan pembahasan tambahan thiqah. Yang kedua yang harus dihadirkan adalah pembahasan mursal khafi. Pembahasan apa? Mursal khafi. Iya. Dan pembahasan yang ketiga ini al-mazid fi muttasil asanid. Al-mazid fi muttasil al-asanid. Jelas ya? Kalau begitu, apabila ada tambahan di dalam sanad, maka tambahan ini mungkin sahih, mungkin lemah. Jelas? Kalau tambahannya benar, dia bukti haditsnya sahih atau bukti haditsnya lemah. Iya. Itulah tadi saya katakan, makanya hadirkan tiga jenis pembahasan sekaligus. Kalau kita hadirkan tiga jenis pembahasan sekaligus, maka akan tampak apa? Tampak, ya, kesimpulan pembahasan ini, cara lengkap. Baik, saya beri contoh dulu dari hadits yang dikatakan al-mazid bi muttasil al-asanid. Baik. Diberi contoh oleh para ulama Ya, dengan hadis Abu Marsad Al-Ghanawi, riwayat Muslim. Abu Marsad berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'La tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha.'" Jangan kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian sholat kepadanya. Iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dari Ibnu Jabir. Itu Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. An Busur bin Ubaidillah, an Abu Idris, yaitu Abu Idris Al-Khulani, an Wasilah an Abi Marsad. Naam. Baik.
Saya gambarkan ya.
Iya. Baik, jadi ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak. Dia meriwayatkan dari siapa? Iya. Dari Ibnu Jabir. Ibnu Jabir meriwayatkan dari Busur bin Ubaidillah, dari Abu Idris, dari Wasilah, dari Abu Marsad. Datang di riwayat yang lain dari rawi-rawi tsika, dia meriwayatkan dari bin Jabir, dari Busur. Dia berkata haddatsana Wasilah. Dan disebut siapa? Hah? Abu Idris. Abu Marsad, langsung dari Abu Marsad. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa perputaran sanad berputar di mana? Hah? Pada Ibnu Jabir ya, ini makhrajnya. Semuanya meriwayatkan dari bin Jabir, dari Busur. Di sini perbedaannya, kalau diriwayat Ibnu Mubarak dimasukkan tambahan siapa? Abu Idris. Ya. Kalau di riwayat yang lainnya, langsung. Ya, syaratnya Ibnu Hajar kalau dihukumi, dianggap ini keliru, Abu Idris dianggap keliru penambahannya, dianggap sebagai al-mazid bi muttasilil asanid, harus ada dua syarat. Syarat yang pertama, rawi yang tidak menyebutkan tambahan, dia rawi apa? Rawi sikah. Dan jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak. Berarti syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, di tempat tambahan di mana? Busur ini. Ini antara keduanya ada tambahan. Di sanad yang tidak menambah, dia harus menggunakan kata apa? Kata haddatsana atau akhbarana. Begitu dia berkata haddatsana wasila, ini sudah dipastikan bahwa tambahan Abu Idris adalah apa? Adalah keliru dan itu dianggap dari al-mazid apa? Fi muttasilil asanid. Jelas sampai sini? Baik. Andai kata misalnya tidak ada haddatsana di sini. Dia pakai an. Busur meriwayatkan dari wasilah pakai an. Dan rawi yang di atas meriwayatkan seimbang. Ya, maka Abu Idris di sini dianggap apa? Benar atau keliru? Hah? Ya. Adanya Abu Idris ini menunjukkan bahwa sanad yang langsung bersambung ini terputus. Kalau dia pakai apa? An. Berarti ini masuk ke dalam pembahasan apa? Mursal al-Khafi. Masa di pembahasan Mursal Khafi. Jelas ya? Syarat ini yang benar. Dan ini tambahan Abu Idris dianggap sebagai ziyadah sikoh. Tambahan dari sikoh. Jelas ya? Iya. Jadi tidak selamanya tambahan itu dianggap keliru. Harus dilihat. Saya beri contoh tambahan yang benar dan diterima. Iya. Baik. Contohnya misalnya. Di di Sahih Al-Bukhari disebutkan sebuah hadith dari Utsman bin Affan tentang hadith khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik dari kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iya. Yang paling baik di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Naam. Syu'bah meriwayatkan haditsnya. Syu'bah berkata dari Alqamah bin Marsad. Qala sami'tu Sa'ad bin Ubaidah yuhaddits an Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman radhiyallahu anhu. An Utsman radhiyallahu anhu. Iya.
Jadi Al-Bukhari meriwayatkan dua hadis Al-Bukhari. Yang sanadnya ada sanadnya ada orang.
Baik, perhatikan contohnya. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari dua jalan. Jalan yang pertama, Imam Al-Bukhari bawakan sanadnya dari Syu'bah. Syu'bah berkata, An Al-Qama bin Marthad. Al-Qama bin siapa? Bin Marthad. Kemudian kata beliau, Qala sami'tu Sa'ad bin Ubaidah. Dengan bahasanya di sini, bukan haddatsan. Tapi, sami'tu. Saya mendengar, siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah. Yuhadith an Abdi Abdurrahman As-Sulami. An Uthman bin Affan. Kemudian disebutkan hadithnya. Rasulullah bersabda, Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allama. Ini hadithnya Syu'bah. Kemudian Al-Bukhari bawakan juga hadith Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Dari Al-Qama bin Marsad. Tapi langsung. Al-Qama bin Marsad langsung meriwayatkan dari siapa? Abu Abdurrahman. Katanya an Abi Abdurrahman As-Sulami Al-Utsman disebutkan hadisnya sama. Nabi bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana apa? Wa 'allama." Jadi tampak di sini ada tambahan. Mana tambahannya? Hah? Di mana letak tambahan? Harus tahu dulu ya, letak tambahan supaya bisa. Ini letak tambahannya. Siapa? Sa'ad bin Ubaidah. Sekarang kita periksa. Dia ini dari apa? Bisa dianggap al-mazid bi muttasil asanid? Ingat, kalau kita hukumi dia lemah karena al-mazid bi muttasil asanid harus ada dua syarat. Syarat yang pertama, rawi yang apa? Tidak menambah harus lebih kuat dari rawi yang apa? Menambah. Ini dua-duanya ya, dua orang imam. Ya. Kalau mau dikatakan lebih kuat, mungkin Sufyan Ats-Tsauri lebih kuat. Tapi dalam hal yang seperti ini, tidak bisa dikatakan kuat-kuatan, cuma dua orang. Padahal dua-duanya adalah apa? Imam besar. Ya. Jadi syarat ini tidak terpenuhi. Syarat yang kedua terpenuhi. Di tempat tambahan, harus dia tasri pakai kata apa? Kata sami'tu atau haddatsana. Ini dia pakai kata saya mendengar. Perhatikan. Tapi bersamaan dengan itu Al-Bukhari menganggap dua-duanya benar. Dimasukkan dua-duanya di dalam apa? Di dalam sahihnya. Kalau begitu, dia ini tambahan Sa'ad bin Ubaidah di sini adalah tambahan yang diterima. Dia bisa masuk dalam apa? Ziyadat Tsiqah. Jelas ya? Karena itu Al-Bukhari menganggap dua-duanya. Yang meriwayatkan dengan perantara benar, yang meriwayatkan langsung juga benar. Dua-duanya benar. Iya. Jelas sampai sini ya? Dan ini untuk Al-Mazid bi Muttasil Asanid ada buku khusus yang menjelaskannya. Ada apa namanya Al-Khatib Al-Baghdadi punya buku judulnya Tamyiz Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Iya. Itu judul buku Al-Khatib Al-Baghdadi ya rahimahullahu taala. Baik. Ya, saya kira cukup ya dua contoh sudah. Apa namanya bagus, ya. Dan di sini di dalam masalah mursal al-khafi itu perlu di ini kan ya harus pahami kaidah dengan benar, jangan sampai tabrakan kaidah-kaidahnya, ya. Jadi di mursal al-khafi ada kaidah di kalangan para ulama, rawi kalau dimeriwayatkan dari gurunya, kemudian diketemukan di riwayat lain dia masukkan perantara. Maka dengan masuknya perantara itu bukti bahwa di riwayat pertama ada apa? Ada keterputusan. Ini kaidah di mursal khafi. Tapi ingat ya, rawi meriwayatkan dari gurunya pakai kata apa? Kata an, dari. Dia bilang dari guruku. A misalnya, an B langsung. Muhammad an Ahmad misalnya. Jelas ya? Kalau Muhammad si murid meriwayatkan an Ahmad dari Ahmad, ternyata di riwayat lain diketemukan Muhammad meriwayatkan dari Abdullah baru dari Ahmad. Maka di sini pertama kita lihat dulu. Dia pakai kata apa? Di sanad yang pertama. Oh, pakai kata an. Iya. Di yang kedua yang tempat tambahan, oh dia pakai kata haddatsana. Misalnya Abdullah. Nah, ini bukti bahwa riwayat kedua ini bukti bahwa riwayat pertama terputus. Dia dianggap apa? Mursal al-khafi. Ya, karena itu ini dari pembahasannya agak rumit. Al-Mazid fi muttasil asanid ini. Seorang ketika mendapati sanad yang seperti ini, dia harus hadirkan tiga jenis apa? Ilmu hadis. Tiga bentuk dari ilmu hadis, kemudian harus dia timbang. Yang mana yang cocok di sini? Dianggap al-mazid fi muttasil asanid tambahan thiqah atau dianggap mursal khafi? Jelas ya? Dianggap mursal al-khafi. Baik. Itu contoh-contohnya. Sisa seperti yang saya terangkan tadi, seorang itu banyak apa namanya latihan dan memeriksa sanad. Ya, mungkin saya bisa beri contoh lain lagi satu untuk apa yang dikatakan mursal khafi. Sini saya baca tadi ada contoh bagus. Diperhatikan contoh ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Awana dari jalan Abu Awana. Ya, Abu Awana ya, berarti Abu Awana meriwayatkan dari Abu Ya'la bin Atha, dari Abu Alqamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah bersabda marfu'an ya, jika katakan marfu' yaitu Rasulullah bersabda man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a al-amir faqad ata'ani wa man asani wa man asa al-amiri faqad asani. Baik, ini hadis. Ini sanadnya bagus ya. Tapi ada hadis diriwayat An-Nasa'i. Ya, perhatikan riwayatnya An-Nasa'i. An-Nasa'i mengeluarkan, dia berkata akhbarana Abu Dawud. Qala haddatsana Abu Walid. Qala haddatsana Abu Awana. Ketemunya di mana? Di Abu Awana. An Ya'la bin Atha. Ya, perhatikan perbedaannya. An Ya'la bin Atha an abihi, dari ayahnya, an Abi Alqamah. An Abi Hurairah, sama haditsnya. Sekarang perbedaannya di mana di sini antara yang pertama dan kedua? Ya, ini ada tambahan an abihi, ini tambahannya. Jelas ya? Nah, sekarang tambahan ini di mana kita hitungnya? Hah? Di mana kita menghitung tambahan ini? Di al-mazid bi muttasil asanid atau ini adalah bukti bahwa yang pertama terputus? Hah? Ya. Kita harus melakukan apa? Dirasa. Ternyata setelah diperiksa, ya, diperiksa di Sahih Muslim ada riwayat Ya'la bin Atha berkata, ya, haddatsani Abu Alqamah. Dia berkata apa? Menceritakan kepada aku apa? Abu Alqamah. Jadi di sini ada pakai kalimat apa? Haddatsana. Kalau begitu tambahan ini dianggap apa? Tambahan anabihi? Hah? Dianggap sebagai al-mazid bi muttasil al-asanid. Yang pertama, yang meriwayatkan dari Abu Awana, di atas banyak sekali ya. Iya, banyak sekali. Di sini yang meriwayatkan adalah Abu Walid. Iya. Abu Walid yang meriwayatkannya. Jadi dari sisi yang tidak menambah lebih kuat, ya. Ini sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua disyaratkan harus menggunakan kata apa? Haddatsana. Ini juga sudah ada kata haddatsana dalam riwayat Muslim. Tidak pakai an. Di dalam riwayat apa? Muslim. Maka ini bukti bahwa tambahan an abihi itu dianggap sebagai apa? Al-mazid fi muttasilil asanid. Ingat, al-mazid fi muttasilil asanid itu dari golongan hadith daif atau hadith sahih. Ya, masuk di golongan hadith apa? Daif. Baik. Baik, jadi dari sini ketika kita tahu an abihi Al-Mazid menurut sanad dhaif, yang dhaifnya yang mana? Seluruh haditsnya atau tambahan anabihi saja? Hah? Tambahan anabihi saja itu yang dhaif. Jelas ya? Baik. Karena itu ada sebagian orang yang ribut ketika hadits menggerak-gerakkan jari dilemahkan. Ya, katanya ini hadits Wail bin Hujr, hadits pokok dalam pembahasan salat. Ya, sifat salat Nabi. Ya. Ini salah satu alasannya. Tidak boleh dilemahkan. Jelas ya? Dan kita ketahui bahwa yang dilemahkan, yang dikatakan syad, yang mana yang syad? Cuma menggerak-gerakannya saja, yang lainnya benar. Sama dengan riwayat apa? Rawi yang thiqah. Jelas ya? Karena itu kalau para ulama menjelaskan illah, harus dilihat. Yang mana yang mereka lemahkan? Ya, apakah seluruh haditsnya atau sanadnya saja, ada tambahan dalam sebuah sanad atau sebuah potongan kata saja? Itu harus diperiksa. Sebuah potongan kata yang dianggap lemah, itu tidak mengharuskan seluruh haditsnya dianggap apa? Dianggap lemah. Tidak mengharuskan seluruh haditsnya dianggap lemah. Baik. Jadi sekali lagi ini pembahasan masuk di dalam pembahasan ilal. Masuk di pembahasan ilal. Ya ingat ya, Al-Mazid, Bimultasil Al-Sanid, Muttarib, Mudraj. Ini semuanya ada kaitannya dengan mu'al. Hadits mu'al. Ada kaitannya. Karena itu tadi saya katakan bahwa pembahasan hadits tentang illah itu pembahasan yang lebih luasnya. Sebab dia kata umum. Semua illah yang tersembunyi tampak, ya, ditampakkan karena apa namanya, dikumpulkan jalan-jalannya atau ada indikasi yang menampakkannya, maka dia dianggap sebagai apa? Illah. Apakah dia muttarib? Apakah dia al-mazid bi muttasilil asanid? Apakah dia mudraj? Ya. Ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Jelas ya? Baik. Ya, di antara hal yang ini juga saya beri contoh lain ya, bagaimana ilmu ilal itu tentang cacat hadis. Ya, ini di masa ini ribut tentang hadis al-ajl. Ya, tahu hadis al-ajl? Ya, Syekh Al-Albani menguatkan hadis di sifat solat. Ya, bahwa Nabi kalau beliau bangkit dari apa? Dari sujud beliau melakukan ajl, tangannya dikepalkan begini, kemudian berdiri. Baik, ini hadis diriwayatkan oleh Ishaq Al-Harbi dalam Gharibul Hadis. Dan diriwayatkan pula oleh At-Tawarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Ya. Dari jalan Al-Haytham bin Imran. Dia meriwayatkan dari gurunya, dari guru dengan sanad dari Ibnu Umar. Ya. Disebutkan itu dari Ibnu Umar. Ya. Kenapa saya katakan ramai dibicarakan? Sebab Syekh Al-Albani menguatkan dan para ulama yang lainnya melemahkan. Di antara melemahkannya Syekh Bakar Abu Zaid di dalam bukunya La Jadida fi Shalah, ya. Dan juga di antara melemahkannya Syekh Mukbil rahimahullah. Juga melemahkannya. Jelas ya? Syekh Al-Albani di Tamamul Minna berbicara panjang lebar tentang hadis ini. Bahkan beliau membantah Syekh Bakar Abu Zaid di situ panjang lebar dibantahnya. Ya. Dan beliau membawakan kaidah. Sebab Al-Haytham bin Imran ini, dia rawi tidak ada yang meriwayatkan darinya. Atau rawi yang meriwayatkan darinya 5 orang. 5 orang sih kalau meriwayatkan darinya. Tapi tidak ada yang menjarah, tidak ada yang mentakdil. Ya. Ini rawi biasanya disebut apa? Majhulul hal. Kan begitu? Majhul al-hal. Tapi ingat, majhul al-hal itu 2-3. Tapi kalau lebih sudah, nah itu pembahasannya bisa berubah ya. Bisa dihasankan hadithnya. Dan ini kaidah benar memang. Sering dipakai oleh Ibn Hajar al-Dahabi. Dan Syekh Al-Albani sebutkan. Bahwa kalau rawi dia sudah punya 5 perawi. Ada rawi yang tidak ada jarah dan takdilnya. Ibn Hibban mengatakan dia thiqah. Dan rawi ini punya 5 perawi yang thiqah. Maka hadithnya bisa dihasankan. Hadithnya bisa di apa? Dihasankan. Maka menurut Syekh Al-Albani, Al-Haytham bin Imran, hadisnya bisa diterima. Bisa apa? Diterima. Ya. Tapi apakah harus 5 rawi thiqah baru bisa diterima? Itu bukan batasan ya. Sebab yang menjadikan rawi itu diterima adalah syuhrah. Dia dianggap masyhur dengan perawinya itu atau tidak? Ya, kalau misalnya 5 orang, pandangan Syekh Al-Albani, 5 orang ini sudah cukup mengatakan dia ini masyhur. Dan bisa diterima hadisnya, dihasankan. Jelas ya? Baik. Tapi para ulama yang melemahkan bukan dari sisi itu illah yang mereka lihat. Anggaplah Al-Haytham bin Imran ini istiqah. Tapi yang menjadi masalah, Al-Haytham bin Imran ini meriwayatkan hadis tentang sifat salat Nabi bahwa apa? Mengepalkan tangannya. Jelas ya? Dia meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini sahabat dari Al-Mukthirin. Banyak perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar. Tiba-tiba datang Al-Haytham bin Imran. Ya. Dia meriwayatkan hadis tentang sifat salat. Harusnya kalau itu begitu cara salat Nabi, semua orang sahabat melihat kan begitu. Banyak nukilan sahabat yang meriwayatkannya. Iya. Banyak nukilan sahabat. Kalau memang Ibnu Umar menghafalnya, maka murid-murid Ibnu Umar akan tahu. Sebab ini pembahasan, bukan pembahasan yang apa? Dikatakan tidak dikenal. Pasti akan dilihat Ibnu Umar melakukannya dan murid-muridnya banyak menghikayatkannya. Jelas sampai sini? Ya. Maka ini adalah alamat bahwa riwayat Al-Haytham bin Imran ini tidak benar. Dan di antara alamat yang menunjukkan riwayatnya tidak benar, hadis Al-Haytham bin Imran ini, itu berada di dalam kitab Ishaq Al-Harbi. Ini buku, bukan buku khusus untuk riwayat hadis. Dia untuk tafsir hadis-hadis. Jelas ya? Jadi sumbernya bukan sumber yang didahulukan di kalangan ahli hadis. Dan dia berada di dalam buku At-Tabarani Mu'jam al-Awsat. Mu'jam al-Awsat ini tempat berkumpulnya hadis-hadis aneh dan asing. Iya. Itu sisi yang lainnya. Iya. Baik. Maka ini diantara alasan-alasan kenapa hadis al-ajam tidak diterima. Dan ini sisi-sisi kenapa Syekh Mukbil melemahkan. Jelas ya? Dan tuh lihat bagaimana cara pandangan beliau. Ya, dan ini sejalan dengan apa? Ilmu ilalul hadis. Ya. Kemudian ternyata Ibnu Umar, ya, ada riwayat-riwayat lain bahwa beliau itu kalau bangkit dari sholat, beliau bersandar di atas tangannya. Jadi kata bersandar di atas apa? Tangan. Tidak dikatakan mengepalkan tangan, berajen. Tapi dikatakan ya'tamid ala yadaihi. Bersandar di atas apa? Tangannya. Beda ya antara bersandar dengan apa? Al-ajen. Kalau bersandar, mungkin dia kepalkan, mungkin dia buka. Kan begitu? Ya. Dan kelihatannya riwayat dibuka itu lebih afdal, lebih tepat. Lebih tepat. Makanya alasan-alasan kenapa riwayat Al-Haytham bin Imran tidak diterima. Jelas ya? Maka kalau ada seorang alim yang melemahkan, dia ungkapkan alasannya seperti itu haknya. Sebab memang sisi kuat dari sisi pendalilan. Apa kuat dari sisi alasan? Ya, secara ilmu mustalah. Secara ilmu mustalah. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang Al-Mazid fi Muttasil Asanid. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ini pembahasan kita yang keberapa? Yang ke-28. Definisi muttarib. Iya. Definisi hadis muttarib. Kata beliau, "Aw bi ibdalihi wa ra murajjiha." Fal muttaribu wa qad yaqa'u al-ibdalu amdan imtihanan. Baik. Kata beliau, ya, atau rawi itu diganti, ada tambahan dengan penggantian rawi, wala murajjih, dan tidak bisa ditarjih, tidak bisa dikuatkan antara dua riwayat. Kata beliau, fal muttarib, yang seperti ini dihitung sebagai hadis yang muttarib. Dihitung sebagai hadis yang muttarib. Waqat yaqaul ibdalu amdan imtihanan, dan kadang penggantian itu terjadi dengan sengaja untuk menguji. Ya, di sini Ibnu Hajar masuk mulai menjelaskan tentang definisi hadis apa? Hadis muttarib. Ya. Kita di pembahasan hadis apa? Hadis al-muttarib. Baik. Al-muttarib secara bahasa isim fa'il dari al-ittirab. Ittirab itu sesuatu yang kacau. Aturannya tidak beres. Itu ittirab. Goncang. Nah. Ya, kalau awan itu kemudian ada apa petir, maka dikatakan petirnya iqtaraba. Sebab terjadi suara apa? Ya, gemuruh. Nah, itu iqtirab. Apa hadits muttarib? Hadits muttarib definisinya, ya, al-hadits alladhi yurwa ala awjuhin mukhtalifatin mutasawiyatin, ya, wa la yumkinu al-jam' bainahuma wa la at-tarjih. Hadith, al-hadith alladhi yurwa, hadith yang diriwayatkan. Muttarib adalah hadith yang diriwayatkan. Ala awjuhin mukhtalifatin mutasawiyah. Dari beberapa jalur yang berbeda, tetapi sama kekuatannya. Sama kekuatannya. Wala yumkinul jam'u bainahuma wala tarjih. Dan tidak mungkin dikompromikan, tidak mungkin dirajihkan. Tidak mungkin dikompromikan dan tidak mungkin di apa? Dirajihkan. Kalau matanya misalnya banyak, tapi matan yang banyak ini bisa dikompromikan. Nah, itu masih di pembahasan apa kemarin? Mukhtalifun hadith. Kan begitu? Bisa dikompromikan. Atau bisa dirajihkan. Diambil yang rajih, ditinggalkan yang apa? Yang marjuh. Tapi hadith muttarib ini, dia ada beberapa riwayat. Riwayat-riwayat ini sama kekuatannya. Tidak mungkin dikompromikan dan tidak diketahui yang mana yang rajih. Makanya dia dikatakan sebagai hadith yang apa? Hadith yang muttarib. Hadith yang goncang. Baik. Ini yang disebut dengan hadith muttarib. Hadith muttarib dari definisi yang saya sebutkan tadi terbagi tiga. Yang pertama ada iftirab di dalam sanad. Dan ini kebanyakan. Kebanyakan hadith muttarib itu kebanyakannya di dalam pembahasan apa? Pembahasan sanad. Iya. Kebanyakannya di pembahasan sanad. Contoh hadits muttarib, hadits Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, araka syibta. Ya Rasulullah, saya melihat engkau sudah beruban. Ya, kata Nabi, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Saya dibuat beruban oleh surah Hud dan kawan-kawannya. Iya. Maksudnya surah Hud itu terdapat di dalamnya kisah para nabi dan para rasul. Iya. Jelas ya? Dan surah yang semisal dengan itu membuat beliau apa? Beruban. Ini hadith, kata Ad-Darqutni, hadithun muttarib. Ya, kalau kita buka Ilalud Darqutni, kita lihat hadith ini di Ilalud Darqutni. Ya, jalan-jalannya banyak sekali. Orang yang melihat jalan-jalan itu sulit bagi untuk apa? Untuk mentarjih. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Perputaran sanad kepada siapa? Abu Ishaq As-Sabi'i. Di rawi yang meriwayatkan dari Abu Ishaq berselisih pendapat menjadi 10 pendapat lebih. Ada yang meriwayatkan dari Abu Ishaq secara mursal, langsung disebut nabi, tidak disebut sahabatnya. Ada yang meriwayatkan secara bersambung. Yang bersambung ini, ada yang sahabatnya disebut Abu Bakar. Ada yang sahabatnya disebut Sa'd bin Abi Waqqas. Ada yang sahabatnya disebut Aisyah. Ada yang sahabatnya disebut ini, sebut ini. 10 bentuk riwayat. Ya, semua rawinya sih kah? Yang mana yang dipilih? Hah? Jadi ini bentuk ya, tidak bisa di apa? Jalan-jalan saling sama kekuatannya, tidak bisa dijamak, tidak bisa dikompromikan. Dan tidak bisa ditarjih. Karena itu Ad-Darqutni berkata ini hadith apa? Ini hadith muttarib. Goncang. Kegoncangannya dari siapa? Iya. Kalau wisaka sabi hafid kabir. Iya. Beliau mungkin hafal banyak riwayat hadith. Mungkin yang goncang orang-orang yang meriwayatkan darinya. Tapi kalau misalnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar, dia meriwayatkan hadith dari banyak sisi, banyak sudut, ya, tidak bisa dikompromikan, maka kegoncangan kita bilang asalnya dari siapa? Muhammad bin Ishaq. Dan itu adalah bukti bahwa hafalannya tidak beres. Ya. Kalau hafalannya beres, tidak mungkin banyak riwayat dia riwayatkan. Jelas ya? Baik. Jadi ini caranya untuk mengukur hadis itu sebagai hadis muttarib. Dan ini termasuk pembahasan. Ya, muttarib ini bisa diketahui muttarib dengan mengumpulkan apa? Jalur-jalur periwayatannya. Ya, di antara contoh hadis muttarib, ya. Hadis yang masyhur itu, kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi bismillah, fa huwa apa? Fa huwa aqta. Setiap perkara yang punya nilai tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Ini hadis diriwayatkan dari banyak jalan, banyak jalur. Ya. Jalur-jalur itu sebagiannya ada yang ingin mengkompromikannya, seperti As-Subki. Dia tabaqat Syafi'iyah al-Kubra, dia ingin kompromikan. Ya, tapi itu takalluf. Dia membebani dirinya dengan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas. Karena itu Syekh Al-Albani beliau katakan, hadis ini adalah hadis yang muttarib. Siapa yang mengkompromikannya itu takalluf. Mana ucapan beliau ya? Maka ini diantara contoh hadis muttarib. Baik. Ada muttarib yang kedua, muttarib di dalam matan. Di dalam matan hadis, dan ini jarang terjadi. Iya. Kebanyakannya saya katakan tadi muttarib di mana? Di sanad. Dan kalau terjadinya di sanad, ini betul-betul memberikan pengaruh pada hadis itu. Iya. Baik, ada contoh di sini tentang hadis membaca basmalah, dikatakan muttarib membaca basmalah di depan Al-Fatihah. Ya, di sebagian riwayat dikatakan muttarib hadisnya oleh Ibnu Abdul Bar. Ya. Tapi ini ditolak oleh ulama lain bahwa ada yang rajih darinya, ada yang kuat. Ada yang kuat. Ala kulihal untuk contoh ini agak sulit kita ini kan. Dan mungkin saya perlu banyak waktu untuk menghadirkan contohnya. Dan contoh yang disebut di sini itu dikritik. Karena itu memang tadi ya, dan para ulama sebutkan bahwa contoh hadis muttarib di matan itu jumlahnya apa? Sedikit, jarang diketemukan. Baik, bukan tidak ada ya, ada. Tapi jarang diketemukan. Nah, yang ketiga, muttarib dalam sanad dan matan sekaligus. Muttarib dalam sanad dan matan sekaligus. Ini contohnya di hadith Abdullah bin Ukaim. Hadith Abdullah bin Ukaim. Tentang apa? La tantafi'u minal maita bi'ihabin wala asabin. Ya, jangan kalian mengambil manfaat dari bangkai. Tidak boleh mengambil ihabnya, tidak boleh mengambil asabnya. Ini hadith ditinggalkan oleh Imam Ahmad. Kata Imam At-Tirmidzi, hadith ini ditinggalkan oleh Imam Ahmad karena rawi-rawinya muttarib di dalam sanadnya. Rawi-rawinya muttarib di dalam sanadnya. Iya. Dan Ibnu Hajar menyebutkan juga ittirabnya dari sisi apa? Dari sisi matannya. Sebab yang meriwayatkan hadis ini ada yang mengatakan bahwa ini hadis ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum satu bulan sebelum beliau meninggal. Kebanyakan riwayat hadis ini dikatakan satu bulan sebelum meninggal, sebagian riwayat dua bulan sebelum meninggal, sebagian riwayat 40 hari sebelum meninggal, sebagian riwayat 3 hari sebelum meninggal. Sebagian riwayat tidak ada disebutkan berapa waktunya. Ini kegoncangan ya, kegoncangan dalam apa? Dalam matan. Maka Ibnu Hajar menghukumi bahwa hadis ini goncang di dalam sanadnya dan goncang di dalam apa? Goncang di dalam matannya. Karena itu ditinggalkan oleh Imam Ahmad. Baik. Selesai contoh hadis muttarib, penjelasannya contohnya segera sudah terang. Adapun hadis muttarib, hukumnya adalah hadis mardud, dia adalah hadis dhaif, tidak diterima. Iya. Baik. Kemudian terakhir di sini Ibnu Hajar berkata wa qad yaqaul ibdalu amdan imtihanan. Kadang-kadang ya, penggantian itu dilakukan sengaja untuk menguji. Itu tadi yang seperti yang terjadi pada Imam Al-Bukhari ya. Ya, diuji. Demikian pula pada Al-Ukaili. Ya, rahimahullah diuji juga hafalannya dengan cara seperti itu. Sengaja diganti sanad matannya, ya, dibuat goncang, ya. Untuk mengujinya. Nah, baik. Tapi kalau untuk menguji ini, di para ulama membolehkan, tapi dengan syarat, ya, setelah ujian selesai diterangkan yang benarnya. Diterangkan yang apa? Yang benarnya. Iya. Selesai sudah pembahasan tentang hadis muttarib. Kemudian pembahasan yang ke-29 tentang definisi musahhaf dan muharraf. Definisi musahhaf dan apa? Muharraf. Ya, musahhaf kita baca dulu ucapan Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, kata beliau, au bi taghyirin ma baqa'i siyaqi fal musahhafu wal muharraf. Atau terjadi perubahan, tapi siyaq teksnya tetap. Teksnya apa? Tetap. Maka dia masuk di dalam pembahasan musahhaf dan muharraf. Iya. Ini dua jenis ilmu hadis. Satu disebut musahhaf dan satu disebut apa? Muharraf. Satu disebut muharraf. Apa itu musahhaf? Musahhaf secara bahasa isim maf'ul dari tashif. Iya. Tashif itu dia rubah lafaz sehingga merubah makna. Dia rubah lafaz sehingga berubah apa? Merubah maknanya. Ya. Karena itu orang yang salah baca, ya, orang yang salah baca itu dikatakan sahafi. Nah, sebab dia hanya membaca dari buku saja, dari halaman-halaman. Akhirnya banyak kesalahan. Akhirnya banyak kesalahan. Ibnu Hajar di dalam syarahnya, beliau bedakan antara musahhaf dan muharraf. Baik, saya terangkan dulu muharraf ya. Muharraf dari sisi bahasa, dari kata apa? Dari kata tahrif. Dari kata tahrif. Tahrif itu juga artinya mengganti kalimat dari maknanya. Ya. Mengganti kalimat dari maknanya. Itu tahrif. Nah. Dan dia mirip dengan makna syabah. Dia miripkan. Seperti orang Yahudi, dia ganti makna Taurat dengan hal yang mirip menurut sangkaan mereka. Ya, karena itu dalam Al-Quran dikatakan yuharrifuna al-kalima apa? An mawadhi'i. Baik, itu tahrif ya. Ibnu Hajar rahimahullah membedakan antara musahhaf dan muharraf. Padahal dari sisi bahasa ada sama, ada kesamaan. Iya. Ada kesamaan. Nah. Beliau katakan bahwa musahhaf itu, musahhaf itu kalau terjadi perubahan pada titik kalimat, tapi khatnya sama. Ya, tulisannya sama tapi titiknya yang berbeda. Titiknya yang berbeda. Jelas ya? Iya. Itu musahhaf. Tapi kalau muharraf, syakalnya, harakatnya berbeda, khatnya sama. Khatnya sama. Saya beri contoh ya. Perhatikan antara kalimat murajim dan muzahim. Murajim dan apa? Muzahim. Coba kalau titiknya kita hilang. Murajim kita hilangkan titiknya yang di jim. Muzahim kita hilangkan titiknya yang di zai. Hasilnya yang di tengah sama tulisannya. Tulisannya kan sama atau tidak? Sama. Yang membedakan apa? Titiknya. Iya. Yang membedakan titiknya. Ada rawi namanya Al-Awwam bin Murajim. Oleh Ibnu Ma'in disalah baca. Ya, dibaca salah oleh Ibnu Ma'in. Dia baca Al-Awwam bin Muzahim. Maka Muzahim ini adalah tashif. Mushaf dari apa? Dari Murajim. Ini contoh mushaf ya. Contoh mushaf. Ya. Kalau muharraf, dia perbedaan di dalam syakal. Iya.
Di dalam harakat.
Iya. Seperti Bashir dan Bushair. Bashir dan apa? Dan Bushair. Nah. Jadi Bashir. Ya, Bushair kalau dilihat dihilangkan harokatnya sama di tengah ini. Begitu tulisannya. Jelas ya? Tapi yang membedakan harokatnya. Ini dibaca Bashir. Di fathabanya. Di kasraba. Shinnya. Kalau ini dibaca Bushair, di Dhamma, Ba-nya, di Fathah, Shin-nya. Iya. Makanya di masa dahulu itu, kalau seorang menulis nama rawi, nanti dia terangkan, Ba-nya di Dhamma, Shin-nya diginikan. Bahkan di tulisan yang dahulu-dahulu, itu tidak ada apa? Kadang tidak ada harokatnya, begini saja. Mereka tidak kasih harokat. Iya. Jelas ya, dahulu-dahulu. Tapi nanti dikasih keterangan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti dikasih keterangan. Ini pakai Shin Al-Mu'jama misalnya. Ini pakai Ba. Ya. Ini pakai Ta At-Tahtiyah misalnya. Al-Fawqiyah. Ini pakai Ya At-Tahtiyah. Dia kasih keterangan-keterangan. Jelas ya. Dan ini cara mempabut. Mungkin saya akan terangkan nanti di pembahasan Al-Mutasyabih juga. Al-Muttafiq wal-Muftariq. Baik. Jadi secara global ini yang disebut dengan mushaf dan muharraf. Ya, tashif dan tahrif ini terjadi di dalam sanad dan terjadi di dalam apa? Di dalam matan. Contoh tashif di dalam sanad. Itu tadi saya beri contoh Al-Awwam bin Murajim oleh Ibnu Ma'in ditashif menjadi Al-Awwam bin siapa? Bin Muzahim. Contoh di dalam matan, hadis man shoma ramadana thumma atba'ahu Sittan min Syawal. Ya, hadis riwayat benarnya apa sittan min Syawal? Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikuti sittan 6 hari dari Syawal. Ada rawi yang dia tashif, kata sitta dia ganti menjadi syai'an. Syai'an min Syawal. Jelas ya? Jadi dia rubah apa? Titiknya yang dia rubah. Ya, jadi sittan dia rubah menjadi apa? Syai'an. Baik. Contoh tahrif. Ya, tahrif terjadi pada sanad, terjadi pada apa? Matan. Ya, pada sanad sudah saya beri contoh ya. Pada matan. Ya. Pada matan contohnya shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila anazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia salat ke anazah. Iya. Dia salat ke mana? Ke anazah. Naam. Ya, sebagian orang ada yang mentashif. Hadis ini dia baca ila anzah, bukan anazah. Tapi dia baca apa? Anzah. Dia rubah harokatnya. Kalau anazah itu artinya di hadap di apa? Tombak. Anazah itu apa? Tombak. Tapi kalau dirubah ila anzah, anzah itu artinya apa? Kambing. Ya. Kalau sholat simpang kambing depannya, sebab memang ada di riwayat lain Nabi pernah sholat menghadap kemana? Ke kambing. Ya. Jelas ya? Maka itu tashif, dia rubah apa ya? Itu namanya tahrif, dia rubah apa? dia rubah syaratnya. Baik, ini tashif al-musahhaf dan al-muharraf menurut siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Sengaja ya saya tekankan, ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau bedakan. Kalau kita baca buku-buku yang berkaitan dengan ini, mereka meluas. Tashif dan tahrif itu sama bagi mereka. Kadang berubah harokatnya, dia katakan, oh ini tashif. Padahal harusnya dari sisi istilah dikatakan apa? Tahrif. Berubah titiknya, dia katakan, oh ini tahrif. Padahal harusnya dianggap apa? Dianggap tashif. Ya. Jadi sekali lagi, ini istilah Ibnu Hajar yang beliau kuatkan. Tapi di banyak ulama yang lainnya, apalagi kalau kita baca buku-buku yang menulis tentang ini, ya, tashifat, mereka luas di dalam penggunaannya. Mereka luas di dalam penggunaannya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang al-musahhaf dan al-muharraf. Kemudian pembahasan berikutnya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Dan kita di pembahasan meringkas hadis dan riwayat secara makna. Kata Al-Hafidz, "Wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi wal muradifi illa li'alimin bima yuhilul ma'ani." Iya. Kata beliau, dan tidak boleh sengaja merubah matan sebuah hadis bin naqsi, dengan mengurangi, wal muradifi, atau mencari kata yang semisal dengannya. Iya. Mencari kata yang semisal dengannya, illa li alimin, kecuali bagi seorang alim yang mempunyai ilmu, bima yuhilul ma'ani, tentang kandungan-kandungan makna, ya, atau arah makna sebuah kalimat. Ya. Kemudian kata beliau, baik, di sini kita ada dua pembahasan di sini, di ucapan Ibnu Hajar rahimahullahu taala di sini. Pembahasan tentang meringkas hadis dan pembahasan tentang meriwayatkan hadis secara makna. Ya. Ada hadis panjang. Kemudian di rawi dia datang, dia ringkas hadisnya. Boleh atau tidak? Nah, ini akan dibahas. Jelas ya? Ya. Ada hadis panjang atau ada lafaz hadis, dia tidak ingat lafaz hadisnya. Dia hanya ingat apa? Maknanya. Apakah boleh dia sampaikan makna hadis? Dia meriwayatkan secara makna? Iya. Baik. Ini dua pembahasan yang ingin kita bahas. Adapun tentang masalah ya meringkas hadis, ya hadisnya misalnya dia ringkas dari panjang menjadi pendek. Iya, dari panjang menjadi pendek. Ini ada silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah boleh atau tidak boleh? Iya. Dan yang kalau kita melihat Sahih Al-Bukhari, Al-Bukhari itu banyak mengulangi hadis di tempat lain. Dan beliau kadang meringkas sebuah hadis. Meringkas sebuah hadis. Dan ini yang dilakukan oleh banyak a'imah, banyak ulama berpendapat boleh meringkasnya. Boleh untuk meringkas. Tapi disyaratkan bagi siapa yang ingin meringkas hadis, disyaratkan yang pertama dia adalah seorang yang alim terhadap kandungan makna. Jangan sampai hadisnya dia ringkas, ya, akhirnya maknanya yang rusak. Jelas ya? Maknanya yang rusak. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Nah. Ya. Seperti misalnya hadis tentang riba. Ya. Barang-barang ribawi, fa idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Apabila jenis-jenis riba ini, jenis-jenis barang ribawi ini berbeda simsnya, silahkan kalian jual bagaimanapun kalian kehendaki. Dia ringkas sampai situ titik, padahal kelanjutan haditsnya, silahkan kalian jual sesuai kehendak kalian, kalau tangan dengan tangan, langsung kontan. Jelas ya? Jadi syaratkan harus apa? Harus kontan. Ya. Misalnya, emas, ya, ditukar dengan uang, rupiah. Tidak ada masalah, boleh saja. Berbeda nilainya pun tidak apa-apa. Emas 1 gram dinilai dengan rupiah 500 ribu tidak apa-apa. Jelas ya? Berbeda. Tapi disyaratkan begitu ditukar harus saling pegang. Ya. Kalau saling pegangnya dihilangkan dalam riwayat, ini benar atau tidak? Tidak benar, sebab ini menghilangkan hukum. Menghilangkan apa? Hukum. Karena itu tidak boleh meringkas. Jelas ya? Tidak boleh meringkas. Ya. Dan dimaklumi ada sebagian pembicaraan, itu tidak boleh diringkas. Harus dibawakan kata setelahnya. Ya. Kata setelahnya. Dan tentu tahu ada sebagian orang yang mengatakan tidak boleh sholat. Ya. Loh, kok tidak boleh sholat? Dalam Al-Quran ada larangannya. Ya. Subhanallah. Dalam Al-Quran ada larangan sholat. Apa ayatnya? Wailul lil musallin. Celakalah orang-orang sholat. Ya, ayatnya benar. Tapi ini tidak benar. Dia bawakan satu ayat. Kelanjutannya apa? Ya itu penting. Menerangkan kandungan siapa yang dicela dari orang sholat. Kan begitu? Ya. Alladzinahum an sholatihim. Sahun itu yang dicela. Orang yang lalai dalam sholatnya. Itu yang celaka. Baik. Jadi sekali lagi meringkas. Dia harus seorang alim. Yang mengetahui tentang apa? Makna. Ya. Mengetahui tentang mana dan arah. Makna itu kemana nanti. Dia harus tahu. Kemudian yang kedua. Syarat yang kedua. Ya. Bagi siapa yang ingin meringkas. Dia harus. Apa? Menjaga jangan sampai hadis yang diringkas menjadi dua hadis yang berbeda. Nah, itu kalau jadi dua hadis yang berbeda bukan lagi meringkas namanya, bikin hadis baru namanya. Ya, jelas ya? Dia ringkas hadis A, tapi hasilnya bukan A kecil, A besar misalnya dia ringkas, bukan hasilnya A kecil, tapi menjadi B hasilnya. Ini benar atau tidak? Tidak benar. Ya, jadi disyaratkan kalau dia meringkas, jangan sampai ringkasannya dengan apa yang dia ringkas menjadi dua hadis yang berbeda. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Karena itu meringkas ini ya disyaratkan dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Demikian pula riwayat dengan makna. Ya. Riwayat dengan makna ini dia tidak menghadirkan lafaz, dia sebutkan maknanya. Ya, para ulama silam pendapat apakah boleh riwayat dengan makna atau tidak? Ada silam pendapat. Sebagian ulama ada yang tidak membolehkan riwayat dengan makna. Ada yang membolehkannya. Kalau kita lihat Al-Bukhari, beliau membolehkan hal itu. Beliau melakukannya. Iya. Imam Muslim juga membolehkan sebenarnya. Tapi di dalam sahih beliau, Imam Muslim, beliau tidak memakai riwayat dengan makna. Sebab beliau menghadirkan seluruh buku-bukunya ketika menulis. Ya, sehingga rawi kurang satu huruf saja, Imam Muslim ingatkan. Si fulan pakai fi, yang sana tidak pakai. Ini saking detailnya Imam Muslim. Jelas ya? Dan memang ada sebagian ulama, dia sama sekali tidak boleh membolehkan riwayat dengan makna. Sampai kalau guru keliru saya, ya, misalnya si guru berkata, An Abu Hurairah. Ya, benar, An Abu Hurairah. Hah? Ini salah ya dalam ilmu nahwu. Harusnya An Abi Hurairah. Tapi karena gurunya mengucap An Abu Hurairah, si rawi juga tulis An Abu Hurairah. Ya. Dia terikat dengan lafaz apa? Lafaz guru. Ya, ini pendapat ya sebagian ulama. Jadi kalau guru salah nyebut, dia harus tulis seperti itu, salahnya. Kalau dia ingin perbaiki, dia beri catatan kaki. Guru ini salah mengucapkannya. Ya. Atau dia berikan jalur keluar. Cara-cara di kalangan ahli hadis itu ada cara merapikan catatan. Ya. Jelas ya? Kalau sekarang kita pakai catatan kaki. Kalau mereka tidak. Iya. Mereka memakai apa? Garis-garis. Dikasih kode, keluar ke kanan, keluar ke kiri. Iya. Keluar ke kanan atau keluar ke kiri. Ada yang tertulis ke kanan, berarti ini yang diberi kode. Di sana dia catatannya. Jelas ya? Baik. Itu ada kaidah-kaidahnya. Ya, tapi ini ringkasannya. Kita tidak bisa menjelaskan semuanya. Mungkin di buku-buku yang lain, insyaAllah ta'ala, etika-etika itu dijelaskan. Apalagi buku seperti bukunya Al-Khatib Al-Jami atau bukunya Al-Qadiyat Al-Ilma itu lebih banyak mendetailkan hal-hal yang seperti itu. Dan di kitab Ibnu Salah juga ada tentang hal itu. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang riwayat dengan makna. Ya secara umum riwayat dengan makna dan meringkas itu boleh, tapi disyaratkan syarat-syarat itu tadi. Seorang ahli mengetahui makna Jangan sampai hadis itu menjadi apa? Kedudukan seperti dua khabar. Kedudukannya seperti dua khabar, dua hadis yang berbeda. Iya. Baik. Bersama dengan itu tidak diragukan bahwa seorang meriwayatkan seperti adanya itu lebih afdal dan lebih apa? Lebih utama. Iya. Lebih afdal dan lebih utama. Di antara dalil orang yang membolehkan riwayat dengan makna adalah bolehnya menerjemah makna agama, makna Al-Quran, makna hadis boleh diterjemah kepada siapa? Kepada orang ajam. Kan begitu? Kan makna Al-Quran diterjemahkan. Nah, itu bukan lafadznya, berarti dia dengan makna. Riwayat dengan apa? Dengan makna. Iya, dan ini diperbolehkan. Baik. Selesai sudah pembahasan kita yang ke-30. Pembahasan 31 seputar gharibul hadith. Tadi perbaiki ya aninya, salah tulis lagi itu. Gharibul hadith. Iya. Gharibul hadith dan syarah hadith. Seputar syarah hadith. Ini dua hal. Kata al-Hafidz, "Fa in khafiya al-ma'na uhtija ila syarh al-gharib wa bayan al-mushkil." Ya, kalau makna hadith itu tersembunyi, ya, makna hadith itu tersembunyi, maka diperlukan buku yang mensyarah gharibul hadith. Nah, inilah makna gharib di sini. Kata-kata yang asing, mufradat yang kelihatannya samar maknanya, nah, itu bisa dicari ke buku-buku yang memuat tentang apa? Gharibul hadith. Kalau maknanya muskil, bisa dilihat syarah-syarahnya. Ada buku-buku yang mensyarah. Iya. Ada buku yang mensyarah. Jelas ya? Sekarang buku gharibul hadith, ada banyak buku. Di antaranya, di antara buku yang paling lama, buku An-Nadhr bin Shumail, gharibul hadith. Demikian pula buku Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, gharibul hadith. Ini dicetak ya buku. Al-Qasim bin Salam. Demikian pula buku gharibul hadith, Ma'mar ibn al-Musanna, Abu Ubaidah. Dan ada juga gharibul hadith karya Ibn Qutaybah. Ada gharibul hadith tadi kita sebut karya Ishaq Al-Harbi. Ada gharibul hadith karya Abu Sulaiman Al-Khattabi. Dan ada karya Az-Zamakhsyari. Dan yang paling bagusnya dari buku gharibul hadith adalah bukunya Ibn Al-Athir. Judulnya An-Nihaya fi gharibul hadith. Sebab dia yang paling terakhir dan buku gharibul hadith sebelumnya dia kumpulkan di dalam bukunya. Ini diantara buku yang paling bagusnya, paling masyhurnya dan paling banyak dipakai. An-Nihaya. Jelas ya? Ada hadith yang aneh, asing, kedengarannya, cari di An-Nihaya, ketemu nanti. Diterangkan maknanya oleh siapa? Ibn al-Athir. Baik. Iya. Kalau misalnya ada kalimat yang muskil, perlu disyarah, atau ada makna dalam riwayat perlu disyarah, maka seorang membaca syarah-syarah hadith. Iya. Syarah-syarah hadith. Dan ini buku syarah banyak ya, tergantung buku apa. Seperti Sahih Bukhari, dia dapat misalnya hadithnya di Sahih Bukhari. Ada syarah-syarahnya apa? Sahih Bukhari banyak. Iya. Jelas ya? Seperti syarahnya Al-Khattabi, Al-Kirmani, Fathul Bari, karya Ibnu Hajar, Umdat Al-Qari, karya Al-Aini. Ya. Irsyadus Sari karya Al-Qastalani. Kalau di Sahih Muslim, lihat syarahnya An-Nawawi atau lihat syarah Al-Qadhi'iyat sebelumnya, Ikmalul Muallim. Atau lihat syarahnya Al-Qurtubi, Al-Mufhim. Ya. Kalau yang gharibnya di Sunan Abi Daud, bisa lihat Ma'alimus Sunan karya Abu Daud. Atau Tahdhibus Sunan karya Ibnu Al-Qayyim. Iya. Atau Syarah Sunan Abi Daud karya Ibn Raslan. Atau Aunul Ma'bud karya ya, Al-Azim Al-Abadi. Kalau hadithnya di Sunan At-Tirmidhi, ya, ada Syarah At-Tirmidhi karya Ibn Arabi, Ibn Al-Arabi. Aridatul Ahwadi judulnya. Ada Tuhfatul Ahwadi karya Al-Mubarak Furi. Ya, ada An-Nafhu Shadi karya Ibn Jama'ah. Dan banyak lagi syarah Sunan At-Tirmidhi. Jelas ya? Kalau hadithnya di Sunan An-Nasai, ada ta'liqatnya As-Sindi dan As-Suyuti. Iya. Ada ta'liqat As-Sindi dan As-Suyuti. Dan terakhir ini, ada syarah yang dicetak, iya, syarah yang dicetak, oh bukan Nasai itu Ibnu Majah, afwan. Yang terakhir diantaranya Al Mu'asirin, Syekh Muhammad Adam Al Jubi, dia mensyarah Sunan Nasai berapa? 40 jilid. Iya, syarah beliau ini yang paling bagus. Syarahnya ditakdim oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala, ditakdim juga oleh Syekh Muhammad As-Subayil, ya, dan seorang lagi Imam Haram Mekah. Mentakdimnya tiga orang. Jelas ya? Baik. Kalau di hadisnya di Sunan Ibnu Majah, ya, di Sunan Ibnu Majah ada Hasyiyah As-Sindi terhadap Sunan Ibnu Majah. Atau belakangan Al-Mughaltaya, dia menulis syarah. Ada syarahnya terhadap Sunan Ibnu Majah dicetak. Ya, baru saya lihat ya belakangan ini. Baik. Kalau hadisnya di Muwatta Imam Malik, ada buku yang sangat banyak mensyarah Muwatta. Buku yang paling luasnya buku Ibnu Abdul Bar At-Tamhid. Ya, jadi susunan hadis per hadisnya. Kalau ingin susunan apa itu susunan sesuai dengan jalur riwayatnya tamhid. Kalau ingin susunan tartibnya, ya, dari fikihnya di Al-Istidkar. Ya, di Al-Istidkar. Dan sekarang ada buku baru dia tartib susunannya sama dengan susunan siapa? Al-Muwatta. Nah, dan ada Al-Muntaqa, Syarah Al-Muwatta karya Al-Baji, itu juga bagus. Ya, jadi dia lihat hadis yang dia baca itu di mana. Ya. Maka ada buku-buku yang menjelaskan syarah-syarahnya. Jelas ya, syarah-syarahnya. Nah, maka di sini penting seorang penuntut ilmu supaya lurus pemahamannya. Lurus pemahamannya, jadi dia baca hadis sendiri. Ya. Baca hadis sendiri akhirnya bengkok pemahamannya. Iya. Apalagi kalau cetakan yang dia baca sudah cetakan yang apa? Cetakan yang banyak kekeliruannya. Ya. Seperti ada orang itu kalau dia ke masjid, ya, dia selalu bawa apa? Kampak. Ya. Dia bawa kampak dan bawa pisau. Lo ke masjid bawa kampak, bawa pisau. Ada apa? Kata dia, kamu tidak tahu itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Kata Nabi, idza ataitu musallata fa'tuha bisikkinin wa fa'an. Iya. Katanya kalau kalian datang salat, datanglah dengan membawa pisau dan membawa kampak. Dia salah baca. Iya. Padahal hadisnya itu idza ataitu musallata fa'tuha bisakinatin wa waqar. Ya, datanglah kalian itu dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, itu hadisnya. Tapi salah baca. Ya. Sama dengan orang yang dia baca di Sahih Muslim, ya, hadisnya yang benarnya al-habbatus sauda syifa'ul likulli da. Habbat sauda jinten hitam obat untuk segala penyakit kecuali mati. Cetakan dia ba-nya di situ habba, bukan cuma satu titik, ada dua titiknya. Akhirnya dia baca al-hayyatus sauda syifa'ul likulli da. Akhirnya maknanya ular hitam obat untuk segala penyakit. Pergilah dia tangkap ular hitam, dia makan, akhirnya mati. Ya. Andai kata dia baca syarah hadis, tidak mungkin dia keliru. Sebab di syarah kan dia terangkan. Di syarahnya hanya berbicara tentang habbat sauda, keutamaannya, apa namanya, fungsinya. Itu syarah kan menjelaskan. Tidak ada ular disinggung. Kalau tidak ada ular disinggung, dia pasti tahu bahwa ini cetakannya apa? Cetakannya keliru. Ya. Jelas ya? Maka penting membaca syarah-syarah hadis. Nah, ini banyak sekali ya di masa ini para penuntut ilmu keliru dalam memahami hadis. Ya, keliru di dalam apa? Memahaminya. Nah. Baik. Di antara hal yang kadang apa namanya? Saya ingin sebutkan di sini ya supaya menjadi pelajaran saja. Saya kadang di sebagian tempat saya melihat ada ikhwan salat dia imami. Ya. Salat dia imami di masjid. Setelah salam, langsung pergi. Dia tinggalkan tempat sholatnya. Pergi, dia tinggalkan apa? Tempat sholatnya. Saya juga heran. Kok seperti ini? Ya. Sebab, semuanya menuntut ilmu, belum pernah saya lihat ada alim yang melakukan seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah saya sholat di banyak Di belakang banyak dari ulama, tapi tidak pernah saya lihat ada yang seperti ini. Maka saya tanya, apa alasannya? Ya. Apa dalilnya? Ya. Akhirnya dibukakan untuk saya ucapan Asy-Syatibi di Al-Ittisal. Di mana Asy-Syatibi dibawakan asar riwayat, ya, andai kata kalian itu duduk di atas bara api, ya, itu lebih baik daripada dia duduk di tempat dia sholat. Waktu itu saya langsung bilang keliru pemahaman itu, tidak benar, ya, pemahaman itu. Sebab Asy-Syatibi juga sebutkan hadits Ummu Salamah bahwa Nabi kalau sholat dia hanya duduk sebentar kemudian berbalik. Sebenarnya itu juga keliru kalian memahami berbalik. Berbalik itu bukan meninggalkan tempat sholat. Tapi berbalik dari depan dia menghadap kemana? Ke makmum. C-nya, saya bawakan hadit-hadit. Ya. Di antaranya Nabi dikisahkan berbaliknya itu dilihat putih wajahnya ke arah mana. Jenis berbaliknya ada dua riwayat. Ada yang serong sedikit, ada yang lurus ke makmum. Dalam sebagian riwayat beliau berbalik dan bertanya kepada sahabat di pagi hari. Ada yang mimpi di malam ini, melihat mimpi, saya akan takbir mimpinya. Ini semuanya menunjukkan bahwa beliau duduk. Ini tafsir, ya, hadis saya tafsirkan dengan hadis yang lain. Ya. Dan saya sudah anggap keliru. Ya, cuman kawan ini, ya, yang penting begitu pemahamannya. Ya, sudah, saya enggak mau ribut-ribut. Ya. Saya ke Saudi. Ya, ucapan Asy-Syatibi itu tadi saya baca ulang, saya hafal huruf per huruf. Ya. Di satu kesempatan saya bacakan ke Syekh Shalal Fauzan. Sebenarnya Syekh ada apa sebagian ikhwan yang membaca ucapan Imam Asy-Syatibi. Dia baca ucapan Imam Asy-Syatibi, dia pahami, ya, bahwa imam itu kalau habis sholat langsung berdiri tinggalkan tempat sholatnya. Syekh tanya, apa ucapannya Asy-Syatibi itu? Saya bacakan. Ya. Dari apa namanya yang saya sudah hafal itu tadi. Kata Syekh itu keliru dalam memahami. Asal kekeliruannya, kata beliau, bahasanya agak pedis sedikit, ya. Kata beliau, asal kekeliruannya karena ini dia baca buku sendiri, tidak belajar dari guru. Ya. Kemudian beliau bawakan tadi kisah-kisah, sebagian kisah yang saya sebutkan tadi itu. Ya. Jelas, ya? Baik. Maka perlu pemahaman yang benar seorang itu di dalam memahami teks hadis. Sama seperti sebagian apa namanya ikhwan juga, ada yang kalau dia baca misalnya tuntunan sifat sholat, ya, sholat itu, ya, kadang Nabi bertakbir, ya, bertakbir apa di awal, kadang setelah, kadang bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan mengangkat tangan. Jadi di awal, di akhir, dan bersamaan. Ya. Jadi dipahami, takbir dulu, baru turun. Atau dia turun dulu, setelah turun, misalnya dari berdiri, ruku dulu, sudah sempurna ruku, baru takbir. Ini pemahaman keliru, ya. Pemahaman keliru. Iya. Betul, ada awal, ada pertengahan, ada akhir, betul. Tapi awal dan akhir bersama dengan gerakan. Jadi dia bergerak, dia takbir, itu awal namanya. Dia bergerak, sudah hampir ruku, belum ruku, ya. Sudah hampir ruku, dia takbir. Nah, itu akhir namanya. Ya. Karena gerakan bersama takbir itu merupakan syarat. Yang merupakan rukun di kalangan sebagian ulama. Jelas, ya? Ada yang dikatakan ta'mirul arkan. Rukun-rukunnya itu dimakmurkan. Ya. Maka ini kekeliruan. Kekeliruan di dalam memahami. Asal kekeliruannya tidak membaca syarah-syarah para ulama. Coba kalau baca syarah haditsnya. Ya. Pasti akan diketemukan begitu pemahamannya. Ya. Begitu pemahaman para ulama di dalam memahami nas ini. Baik. Maka ini yang sering saya ingatkan. Bahwa seseorang di dalam memahami makna itu perlu. Ya. Dia membaca syarah-syarahnya. Perlu dia baca syarah hadis. Ya, ada sebuah hadis dia ingin pahami, dia buka syarah-syarahnya. Banyak syarah yang dia baca. Dia sudah baca syarahnya semua, baru dia enak di dalam memahami. Jelas ya? Masih kurang, dia tanya kepada orang yang berilmu supaya dipahamkan. Dipahamkan. Kalau memang ya, dia yang membaca ini sudah punya dasar-dasar yang memungkinkannya untuk baca sendiri. Karena tidak semua orang bisa langsung baca sendiri ya. Ya, penuntut ilmu yang masih baru itu tidak disarankan untuk banyak baca sendiri. Disarankan dia memungkinkan pelajaran yang diambil dari guru. Itu bagi orang yang baru. Kalau dia sudah punya dasar, sudah punya kemampuan untuk baca sendiri, silahkan. Supaya dia tidak keliru di dalam memahami. Tidak keliru di dalam memahami. Iya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan berkaitan dengan syarah gharib dan mana al-mushkil. Ya, ini sebenarnya saya ingin selesaikan ya, cuma waktunya sudah lewat. Ya, masih ada beberapa pembahasan. Insyaallah besok pagi kita selesaikan. Ini sisa satu hari lagi besok ya. Kita harus apa namanya? Mengejar target. Ya. Dan insyaallah pembahasan yang akan berlalu besok tidak terlalu rumit insyaallah. Cuman kita perlu sedikit waktu untuk menguraikannya. Mudah-mudahan insyaallah dimudahkan untuk pertemuan besok. Baik, saya baca dulu beberapa pertanyaan.